Bueno, eta orain bai, liburu gomendioari tartea egingo diogu, badakizue, esan dizuegu, Txalaparta argitaletxeko Mikel Sotok egingo digula liburu gomendiori eta dagoneko gure artean dugu, egunon Mikel?
Egunon.
Bueno, hemen naiz, ez gelditzeko baina, horixe gaurko liburuaren izenburua, Markelo Ormazabal, idazle gaztearena, idazle donostiarrarena, ondo badituzu, Mikel, hasteko tabein, azaldu ezagun norden Markelo Ormazabal, okarez baldima naiz, hau bere lehen liburua delako, eta baduelako, liburuak eta bere dukiak baduelako zer ikusia, bueno, ba bere azken urtetako bilbidearekin.
Bai, Markel Ormazabal, gazte donostiar bat da, ba, bueno, 2002an atxilotu zuten den aldiz, ba, kale borrokan jarduteaz, bueno, egotze zioten, eta gero jarrai aikaz egizumarian auzipetu zuten, eta 2007an bigarren atxilotu zuten, orduan 6 urteko espetxe zigorra esarri zioten, eta ba bueno, bakartzen egon zen den bitartean, ba soziologia ikasketak egin zituen eta liburuzka hau idatzi zuen, eta gaur ba zorionez kalean dagoen.
Bueno, ba zorionez kalean dago eta gainera, bueno, ba horrelako liburuak idazten gaurkoan aurkezteko diguzunaren modukoak idazten lehenengo lana, burtzartu hau Markel Ormazabalena eta lehen pasartea alegia hasiera-hasieratik espetxea, aipatzen du Markelek, nabari da espetxean egondakoa dela, eta hori nolabait horrek ere markatzen du liburua, za?
Bai, liburua nolabait ezateko kartzela kronikaren baitan sartu beharko genuke, baina nik esango nuke kartzela kronika berezia dela, ez? Iratxe Erretolazak liburuari egin dio gibel solaz nire ustez zoragarri eta oso zorrotz bat, eta oso gomendagarria irakurtzeko ba, bere horretan, eta hainbat nabardura egiten du, ez? Pixkat ikusten du egin diren beste kartzela kronikekin ezberdina dela, ez? Eta nik uste dut ezakite Markel beste belaunaldi batekoa dela, eta orduan orain arte ikuste dut Euskal Herrian egin diren beste kartzela kronikekin bada euskala alde batzuk berak idatzi duena, ez? Bai, zalantzarik gabe erabiltzen dituen referentzia bai musikalak eta beste batzuk, baina baita kartzela bera ikusteko moduan, ez? Ta musikalak aipatzen dut, ze musika oso importantea da liburuan, hemen naiz ez gelditzeko, baina zera Lisaboren abesti baten izenburua da, eta gero liburuan dauden zera atal edo pasarte guztiak badaukate bere izena normalean kanta batetik ere eratorria da.
Bueno, nolabait musikak ere asko markatu duela, eta liburuan zehar zer kontatzen digu Markel Ormazabalek? Nola kontatzen digu, zein modutan, zein erreferentziari erreparatuz?
Pues nik uste dut beste kartzela kronikekin daukan alderik nabariena da pixkat iratzek esaten duen bezala denboraren iragateari baino espazioari erreferentzia egiten diola batez ere. Egia da, denboraren iragatea dago, badaudere erreferentzia asko, baina liburu antolatzeko orduan ere kartzela espazio fisiko bezala deskribatzen du, eta garrantzi handia ematen dio pixkat bori angelo itxuz jositako geografia horri, ez? Direla galeriak, direla ziegak, direla leioak, ze paper betetzen dute, ez? Orduan, orain arte kronika kartzelarioek batez ere behar bada hori kronos horri erreferentzia egiten baldin bazioten, Markelena toposari egiten dio referentzia, ez? Kartzela hori nola egiten dan, zer suposatzen du geografia horrek, eta nola geografia horrek markatzen du barruko bizitza, ez? Eta hori azaltzeko erabiltzen duena esperientzia pertsonalatik aratago, zuk esaten duzun bezala igartzen da, idatzita dagola, baina atal batzuk ikusita zentrazio eman dezake hor egon gabe ere idatze dezakela, ez? Erudizio handiz nik uste dut idatzita dagoen zerbait da, eta berak bere diskurtsoa, eta peskat nik uste dut kartzelan artikulatu zaion diskurtso hori frogatzeko nolabait erabiltzen ditu erreferentzia askotarikoak, erabiltzen du musika, erabiltzen ditu filmak, erabiltzen ditu elkarrizketak, erabiltzen du pixkat erreferentzia kulturalak diskurtso hori artikulatzen laguntzen diotenak. Orduan, alde horretatik oso, ba, esan bezala, oso lan eruditua da, nik uste dut eruditua izateko borondaterik gabe, eta erabiltzen dituen erreferentziak erabilita puntu batzuetan ez dakite esatean no dagoen edo, baina badaukala ukitu postmoderno bat.
Bueno, lehen nahi potezu, denborari baino edo lekuari egiten diola referentzia, horro portan ere ikusten dugu, ez, irudi mitiko bat, ez, espetxe panoptikoaren irudi mitikoa, ez, erdian hor funtzionarioak guzia kontrolatzen eta inguruan zirkuluan ziga guziak, eta aipatzen zenuen noski, hau ez da deskribapen huts bat, espetxaldian igarotako denboraren eta osnarketen deskribapen huts bat, diskurtso bat ere bada, ideia bat ere transmititu nahi du Markel Ormazabalek liburuen bitartez. Mikel, akaso galdera zaila da, baina bueno, zure ustez zer ideia nabarmentzen du edo nabarmendu nahi du Markel Ormazabalek lan honetan?
Zaila da, behar bat atartitxo bat hartu barko zinukete arekin hitz egiteko, ez dakit. Badauka da, ez dakit.
Hartuko dugu, Hartuko dugu, Lire, hartuko dugu.
Zaila da idei bakar bat nabarmentzea, baina nik oso gertu sumatzen dut pixkan nire diskurtzotik, nire ere zoritzarrez tokatu zitzaidan kartzelan bolatxo bat ematea, zorionez Markelena baino laburragoa, eta aurretik neuzkan ideia batzuk ba pixkat indartuta atera ziren, eta esatea kartzela bidegabekeria terrible bat ala, eta ez dakit Markela inurren helduko dan, baina segurazki bai kartzelek elukete existitu beharko. Osea, gizakio krudelkeria handiz egiten dugun zerbait da, eta berariaz eginda daude hor gertatzen diren krudelkeri asko, eta baita hori fizikoki oso ondo azaltzen du berak nola eratuta dagoen sistema guztia krudela izateko, eta hainbat gauza inoiz aipatzen genuen igual panoptikoaren ideia razionalista horretan, inoiz krudelak ez izateko ideiarekin jaio baziran gaur egun krudelak dira, eta gizarte guztiak badaki krudelak direla, ez dutela ezer konpontzen, eta alere bere horretan diraute, ez, kartzelak alako zabortegi handi batzuk bihurtu dira gizarteak edo gizartearen parte batek arekin eukin nahi ez duena ba botatzeko, izkutatzeko eta biztatik galtzeko, eta ara botatzen dira milaka eta milaka pertsona egunero, geroz eta pertsona gehiago botatzen dira gutxienez mendebaldean eta Espainiare estatuan bereziki, azken urteetan kartzelan dagoen populazioa biderkatu egin da, ez da pixkatan ditu egin dela, baizik eta biderkatu dela, eta dala zerbait ez duguna ikusi nahi, nahiz eta begi aurrean daukagun, ez? Eta horri buruzko nik uste dut hausnarketa egiten dut, eta hor ba segurazki bai igartzen da, ba, berak aurretik nik uste dut militante gisa bat euskala segurazki ukiko zituen ideia batzuk, ez? Zoritzarrez Euskal Herrian kartzela zerbait oso gugandik oso hurbil dagoen zerbaitelako, ez, nork ez du euki lenguzu bat, lagun bat, edo egondana, edo zoritzarrez norez da, bera ere egon, baina hala ere berton zaudenean nik uste dut ideia batzuk asko argitzen zaizkizula, eta gero uste dut ideia horik argitzeko orduan Markelek alegin bat egin duela hori argitzeko, ikusten da pixkatik, bueno, atal bakoitzaren amaieran aipatzen ditugun abestiez gain edo berak aipatzen ditu hainbat irakurgai eta hainbat, eta ikusten da berak barnean zeukan mustro hori ulertzeko saiakera bat egiten zuela. Nik uste dut alegin handia egin zuela, lehen aipatzen nun irudizio itxura hori edo benetakoa izan dela, eta Markel esan du hemen nago ez gelditzeko, baina ulertu nahi dut non nagoen, eta uste dut liburu hau horren alegin bat dela. Mm-hmm. Alegin nik uste dut ona eta aldi berean polita. Mm-hmm. Eta zaila da askotan hori esatea.
Bueno, eta esango guk ere, hemen ere Hemen naiz ez gelditzeko baina liburuaz sakonago izango dugula giarekin berarekin, zuzenean. Edozein kasutan, eta orain bai, Mikel, galdera errexena bukatzeko labur-labur, datu teknikoak, liburua dagoeneko kaleratu dezuen, eskuratu dezakegu, zenbat horri, bueno, datu teknikoak
bota. Bai, ba, kalean dago, dagoeneko, deun da irurogeita bi horri dauzka, behar bada, aipatzea badago ere, lehen aipatu ez dudan elementu bat da, bueno, estetikoki alegin bat egin dugula, ba, bueno, liburua berezia izan dadin, azaletik ikusten da, atal bakoitzak dauzkan irudia, eta aurkibidea ere egin dugu nolabait, bueno, irudiekin lagunduta, eta hor nik uste dut Esteban Montorioren diseinatzailearen lana aipatzekoa dela, eta salneurria ez daukagoan, baina daukanta baina ikusita nik esango nuke ez dala garesti izango, baina ez daukagoan, esango nuke 16 euro balioko dula orain bertan, ez nago nire maiaren aurrean eta ezin dizuet esan, eta bai eskuragai dago ja.
Bueno, ba, nahi duen orok, badaki nola eskuratu, Markel Ormazabalen lehen liburua, hemen naiz ez gelditzeko baina. Mikel Soto, mi esker, eta iruzpala baste barru berriz ere, ba, zurekin izango dugu tartea.
Mi esker zuei eta nahi zuen arte.
Osondo ondo segi.
Bueno, besarka dagur.